สวัสดีค่ะพี่จิ๊กบก.จากชูใจโปรเจกต์และคุณกำลังฟังเอาไงดีชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณมาทำความรู้จักและค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยเรียนยันวัยทำงานเพราะเรารู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายเลยมาช่วยกันคุยให้รู้ว่าจะเอาไงดีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่หญิง
สวัสดีค่ะจิ๊ก
เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการสื่อสารกับพ่อแม่ยังไงถ้าสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เรียนกับสิ่งที่เราชอบไม่ตรงกัน
มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะพี่จิ๊ก
ค่ะ
เรื่องเรียนนี้เป็นเรียกว่าเป็นจุดใหญ่นะที่เราต้องคุยจุดชนวนใช่มันอาจจะมีหลายเรื่องที่คิดไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างซึ่งในครอบครัวทุกคนก็มีความเห็นที่ไม่ลงกัน
อันที่จริงแล้วตอนตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ยังไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้นี่เขายังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็เห็นพ่อแม่ก็ค่อนข้างเปิดกว้าง
ค่อนข้างเปิดกว้างให้โอกาสมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะ
แต่ก็เลยลองไปเซิร์ชในกระทู้พันทิปดู
ก็ยังมีอยู
่แหล่งความรู้ของคนไทย
แหล่งความรู้ของคนไทยดีมาก
ก็เจอค่ะ
ก็
เจอเข้าจริงๆเจอมาอยู่เคส2-3 เคสที่แบบว่าระบายเนาะความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองหยิบบางเคสมาเป็นตัวอย่างให้พี่หญิงลองฟังดูเนาะแล้วก็จะมานั่งช่วยวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเราจะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสื่อสารกับผู้ปกครองเรายังไง
ค่ะ
นี่เขาก็จั่วหัวมาค่อนข้างแรงทีเดียว
เขาเขียนเองเหรอพี่จ
ิ๊กใช่ค่ะเขาเขียนว่าพ่อกับแม่จะรู้หรือเปล่าว่าความปรารถนาดีของท่านทำร้ายลูกเหลือเกินเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ม.6เหมือนเด็กคนอื่นๆที่มีความฝันเป็นของตัวเองเรากับพ่อทะเลาะกันแทบทุกครั้งที่เจอหน้าเรื่องการเรียนต่อของเราพ่อชอบถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราก็บอกพ่อทุกอย่างนะแล้วพ่อก็ชอบพูดประมาณว่าเรียนไปแล้วมันก็ไม่มีงานทำหรอกไม่มั่นคงบาบาบา
ก็ถามดีแต่เวลาตอบมาแล้วพ่อก็ไม่ถึงว่าก็ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยมีเหตุผลของเขาพ่อบอกว่าให้เราเลือกได้ตามใจเลย อยากเรียนอะไรก็เรียนพ่อไม่บังคับอ้าวนี่เขาบอกว่าไม่บังคับนะ แต่ทำได้แค่ชี้นำแล้วพ่อก็จะพูดต่อว่าเนี่ยอาชีพที่มีวิชาชีพมันดีนะถ้าเบื่อก็ออกมาทำงานเองได้ย้ายไปไหนก็ได้วงเล็บเราเคยอยากเรียนวิศวะพ่อก็บอกว่าถึงมันจะมีใบประกอบวิชาชีพมันก็ตกงานอ้าว สุดท้ายแล้วเหลือกี่อาชีพล่ะคะที่พ่อหมายถึงดีถ้าไม่ใช่อาชีพแพทย
์
ก็คือพ่ออยากให้เรียนแพทย์นี่
ท้ายที่สุดก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่ท่านอยากให้ทำก็คืออาชีพแพทย์คือท่านก็พูดอ้อมๆ
ใช่บอกว่าไม่บังคับแต่ว่า
ท้ายที่สุดแล้วเป็นอาชีพที่ท่านอยากให้เราเป็น
ทีนี้เขาบอกว่าด้วยความดวงซวยและหัวดีของเราอันนี้เอามาจากพันทิปเนาะเลย มีดวงเข้ามาด้วยเราก็สอบติดแพทย์สถาบันหนึ่งอย่างฟลุกๆเราขอพ่อกับแม่ตั้งแต่ก่อนสอบแล้วว่าติดเราขอสละสิทธิ์ได้ไหมเพราะเราไม่อยากเรียนไม่อยากเป็นจริงๆที่เราอยากได้คือการสอบสนามถัดไปต่างหากพ่อก็ด่าเราบอกว่าจะทำอะไรให้คิดอย่าหวังน้ำบ่อหน้าถ้าไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะสละสิทธิ์ไม่ไปสอบสัมภาษณ์จึงทำให้เรากับพ่อทะเลาะกันค่ะตอนนี้เราอึดอัดมาก
อาจจะทะเลาะใหญ่
ใช่
คือทะเลาะกันมาเรื่อย
ๆ
แต่ครั้งนี้ใหญ่มากเพราะมันต้องเลือก
ใช่ตอนนี้เราอึดอัดมากแม้แต่หน้าพ่อยังไม่อยากมองเลยรุนแรงเราทำใจไม่ได้เหมือนความอดทนทุกอย่างมันถึงขีดจำกัดไหนบอกว่าไม่บังคับไหนบอกให้เลือกเองแล้วทำไมสุดท้ายพ่อก็ไม่ฟังเหตุผลของเราทำไมพูดดีๆต้องใช้อารมณ์เราเครียดแล้วก็กดดันมากยิ่งเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ต้องสอบแล้วยิ่งเครียดต้องเจอปัญหาจากคนในบ้านคือเราอ่านหนังสือไปร้องไห้ไปแค่จะขังตัวเองไว้ในห้องอยู่แล้วดราม่ามาก
เนี่ยก็เข้าใจเขาอึดอัดมากนั่นอ่ะมันเหมือนกับมันติดอ่ะมันจะต้องสอบใหม่สมมติจะไม่เอาอันนี้แล้วก็ต้องสอบใหม
่
แต่ก็เครียดด้วยเพราะว่าความทุกข์ใจที่ความต้องการของเรามันไม่ตรงกับความต้องการของคุณพ
่อก็เนี่ยค่ะในกรณีประมาณนี้ทีนี้เราจะมาทำยังไงคะหมายว่าถ้าในกรณีที่บางครอบครัวที่เขามีความคาดหวังของพ่อแม่กดดันอยู่เราจะสื่อสารหรือว่า พูดคุยปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ของเรายังไงดีว่าเราไม่ได้อยากเรียนอันนี้หรือว่าเรามีเหตุผลแบบนี้เพราะอะไรยังไง
พูดถึงการสื่อสารมันต้องมี2ฝั่งนะพี่จิ๊กเนาะ
ค่ะ
ถ้าไม่งั้นก็เรียกว่าโทรเลขอะไรเงี้ยสื่อสารแล้วก็คือมันเหมือนกับการสื่อสารมันคือมันมีผู้รับและผู้ส่งเพราะฉะนั้นการสื่อสารสับเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในการที่เราจะได้มุมมองของคุณพ่อหรือว่าให้คุณพ่อเข้าใจมุมมองของเราอย
่
างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าฝั่งคุณพ่อก็มีความพยายามอยู่แต่ว่าท่านก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยึดมั่นในสิ่งที่ท่านอยากให้เป็นแล้วก็ท่านก็คงมีความหวังว่าท้ายที่สุดลูกก็จะเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าลูกมีความต้องการชัดเจนมากว่าเขาอยากเป็นวิศวะเขาก็อาจจะมองว่าโอ้ลูกอาจจะเปลี่ยนได้นั้นซึ่งถึงบอกอันนี้เป็นอีกกรณีนึงที่น้องเขาเป็นคนที่หัวดีเรียนเก่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยใช่ทำอะไรก็ได้มันคือเขาไม่มีข้อจำกัดในการเรียนเท่าไหร่เนื่องเขาจะเป็นหมอก็ได้เขาจะเป็นวิศวะก็ได้อย่าง
น
ี้ไง
ต้นทุนมาดี
ต้นทุนใช่ค่ะยีนจากคุณพ่ออาจจะดีดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะพยายามเขาอาจจะขยันด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการเราไม่ได้พูดถึงการสื่อสารเพียงแค่ครั้งเดียว
ค่ะ
เนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนที่คุณพ่อมาถามตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะนี่เขาก็สรุปให้เราเป็นแค่พารากราฟเดียวเนา
ะ
แต่ว่าพูดถึงถ้าเราพยายามที่จะสื่อสารไม่ใช่แค่เราสื่อสารแค่ฝั่งเดียวสื่อสารไปแล้วไม่ใช่แค่ความต้องการของเราเราต้องรับมุมของท่านคือรับในที่นี้คือพยายามที่จะเชื่อมต
่อ
กับท่านด้วยเพราะว่าก็แน่นอนแล้วว่าพ่อแม่ท่านก็เกิดมาในยุคที่ม
ัน
ต่างกับเราใช่มันต่างมันมีแก๊ปเขาเรียกว่าแก๊ปต่างจากเราแล้วก็มีความเรื่องจากบุคลิกภาพหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะต่างจากเราแม้ว่าถ้าเป็นพ่อกับลูกกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมต่อสิ่งที่เราชอบเราจะบอกท่านอย่างไร
ค่ะ
เราซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวพี่จิ๊ก
ค่ะไม่ใช่ครั้งเดียวของพี่หญิงหมายความว่าเราต้องคุยกับเขาบ่อยๆ
ใช่ก็ต้องคุยต้องสื่อสารกันไปเรื่อยๆบ่อยๆอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยบางทีเราแนะนำตัวเองกับใครสักคนนึงเราบอกไปแล้วครั้งนึงเราคิดว่าเขาจะจำได้นะเขาจำไม่ได้นะ
ใช่ใช่
เขาจำไม่ได้บางทีต้องบอกเอาต้องท้าถามอีกอ้าวเราคิดในใจเอาตอนนั้นก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีคนเราใช่บางทีคนเรามันก็ลืมได้ถูกป่ะ
ใช่บางทีตอนนั้นยังไม่ใส่ใจ
ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าถึงเรามองใช่เรามองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราแล้วเราคือว่าเราตระหนักว่าโอ้ท่านยังไม่ท่านยังไม่เก็ตอ่ะ
ค่ะ
มันก็ต้องเขาเรียกว่าให้โอกาสท่านที่จะเข้าใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดังนั้นวิธีการสื่อสารที่บอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวก็คือไม่ใช่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไปคุยกันรอบเดียวอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น
อ
่ะ
แต่ว่าอย่างบางทีเราก็จะแบบตอดนิดๆตอดหน่อยๆก็ไม่กล้าไงคะ
ตอดก็อาจจะลำบากเพราะมันเขาเรียกอ้อมๆมันก็อาจจะไม่ได้นำประเด็นเข้ามามันคือการที่เราอ้อมๆปุ๊บมันก็อาจจะทำให้อีกคนนึงงงว่าคือเราต้องการอะไรใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าไม่มันต้องพี่หญิงชอบ Christian Honest Framework นะคะเขาเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กหนึ่งที่พี่หญิงใช้กับในการพี่หญิงที่เวลาคุยกับลูกค้าหรือว่ามันช่วยให้พี่หญิงที่จะเชื่อมต่อลูกค้าเขามีบันไดอยู่5ขั้น
ค่ะ
เขาเรียกว่า cure แปลว่าการเยียวยารักษาพี่จะไม่พูดทั้งหมดทั้ง5ขั้น
ค่ะ
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปตอบสนองเนี่ยมันมีอีก2มีบันได2ขั้นที่เราจำเป็นที่จะต้องขึ้นบันไดนี้ก่อนที่จะตอบสนองขั้นแรกก็คือขั้นเชื่อมต่อพี่จะพูดแค่ขั้นเชื่อมต่อในการสื่อสาร
okay.
ในกรณีนี้นะคะเวลาที่เราจะอย่างที่บอกว่ามันมีเขาเรียกว่า generational gap หรือว่ามีความต่างระหว่างวัยแล้วก็ความต่างระหว่างความคาดหวังของคุณพ่อกับลูกคนนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยที่พี่บอกว่าเรามันยากที่เราจะสื่อสารเพียงแค่ครั้งเดียวกับสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ
่
ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการสื่อสารอ่ะเนี่ยอย่างคุณพ่อบอกว่าถามเราอยากเรียนอะไรแต่เขาก็น้องเขาบอกว่าเราก็บอกทุกอย่างนะแต่ว่าในมุมนึงมันเหมือนกับน้องเขาก็พูดฝั่งเดียวใช่ไหมคะแล้วเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าคุณพ่อนี่อาจจะมีคุณพ่อก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าพอพูดถึงมุมทุกครั้งก็ทะเลาะกันทุกครั้งเพราะว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดไม่ตรงกับความต้องการของเราแต่แทนที่เราจะไป against หรือ defend ตรงนั้นในเนี้ยการเชื่อมต่อก็ มันก็มีทิปแล้วกันนะคะ ในChristian Holiness Framework เนี่ย approach เขาบอกว่ามันต้องมีตัวย่อคือคำว่า safety นะพี่จิ๊ก safety แปลว่าอะไรปลอดภัยการสื่อสารกับใครได้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าต้องเกรงต้องกลัวตลอดเวลาสื่อสารได้ไหมพี่จิ๊ก
ไม่กล้า
หรือโกรธอยู่เสียใจอยู่สื่อสารได้ไหม
ไม่ได้
มันก็ต้องเป็นพื้นฐานที่ปลอดภัยเป็นที่ที่มนุษย์เรารู้สึกปลอดภัยทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะถ้าสมมติเราตึงกันอยู่
ปลอดภัยนี่คือความรู้สึกเหรอคะ
ใช่ค่ะต้องปลอดภัยทางความรู้สึกด้วยถ้าก็คือพ่อกับลูกคงไม่ถือมีดคุยกันหรอกมั้งใช่ไหมคืออันนี้เราก็เลยพูดถึงในเรื่องอารมณ์เพราะว่าในด้านการสื่อสารแล้วถ้าเรารู้สึกว่าสมองของเราเนี่ยสมองด้านถ้าสมมติเราโกรธอยู่เราเสียใจมากๆมันท่วมท้นตักกะของเราหมดนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการป้องกันตัวเองแล้วก็จะสร้างกำแพงมันไม่ทะลุอะ
คอ
มมิวนิเคชันแม้เราเตรียมมาดีมันไม่ทะลุปลอดภัยนี่ทั้งสองฝั่งต้องปลอดภัยนะไม่ใช่ปลอดภัยอยู่ฝั่งเดียว
หมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายรู้สึก
ต
้
องร
ู้
ส
ึ
กดีใช่รู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยที่สามารถที่จะคุยได้กรีนโซน
โอเค
เซฟโซน
ค
่
ะ
ฮะดังนั้นเนี่ยพี่หญิงชอบที่เขาให้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษคำว่าเซฟตี้นี่เซฟตี้ในการสื่อสารในการที่จะเชื่อมต่อในการเนี่ยคุยกันคืออย่างไรก็เริ่มต้นจากตัว S แรกคือ smallเหมือนที่บอกเริ่มเล็ก
ๆอ๋อ small คือเริ่มเล็กๆ
คุยกันเรื่องเล็กๆอาจจะไม่ต้องคุยกันเรื่องเรียนหรอก
อ๋อยังไม่ต้องเข้าประเด็น
ก็ได้เช่นหรือว่าจะแตะนิดนึงเช่นพ่อชอบอะไรทำไม
พ่อถึงมีอาชีพนี้ทุกวันนี
้พ่อถึงมีอาชีพนี้ทุกวันนี
้
แล้วมันเหมือนถึงว่าเป็นพ่ออยากให้เราเป็นแพทย์มาถึงความเราไม่รู้ว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไรนะหรือว่าเป็นอาชีพที่คุณพ่อมีความคาดหวังว่าเขาอยากจะเป็นตรงนั้นแล้วเขาเป็นไม่ได้แล้วเขาส่งผ่านอันนี้ให้กับเราดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า
คือค้นหาความต้องการของเขา
ใช่คือเราไปเชื่อมต่อเล็กๆเนี่ยนิดนึงอาจจะให้คุณพ่อเล่าเรื่องเอาคุณปู่ให้ฟังหรือเรื่องอาการหาอาชีพของเขาให้ฟังเริ่มเล็กๆอ่
ะ
อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องอาชีพก็ได
้
หรือเป็นเรื่องอื่นๆอ่ะซ้อมในการที่จะคุยกัน
ก็คือยังไม่ต้องไปเข้าจุดประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง
ใช่เพราะว่าอันนี้มันขัดแย้งมากนะถ้าดังนั้นคือถ้าสมมติว่าไม่มีขัดแย้งเนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆก่อนที่มันจะง่ายกว่ามันจะทำคือมันจะไม่ค่อยขัดแย้งถ้าเขาเริ่มจากตรงนี
้
เขามีแบ็กกราวด์ตรงนี้มาก่อนที่เขาสามารถคุยกันเรื่องเล็กๆเรื่องสัพเพเหระได้เขาก็จะสามารถคุยกันเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันเยอะม
ัน
คือดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วคือมันเป็นสิ่งที่เขาทะเลาะกันแค่เรื่องเดียวมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เขาทะเลาะกันด้วยเราไม่รู้แต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงเรื่องเรียนดังนั้นเนี่ยในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยในตอนนี้มันเป็นเรื่องเรียนเนี่ยค่ะดังนั้นเริ่มเล็กอาจจะคุยกันเรื่องเรียนนี่แหละแต่เอาเล็ก
ๆ
เริ่มคือไม่ต้องแบบคิดเลยว่าคุยครั้งเดียวจะจบก็เวลาที่เราไปคุยเราต้องมีทัศนคติตัวที่2คือ attitude attitude คือความทัศนคติของเราต้องเชื้อเชิญคือเราต้องเหมือนกับไปด้วยแบบเราอยากที่จะเชื่อมต่อกับท่านนะถ้าไปด้วยความรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองเนี้ยปลอดภัยไหมใครจะอยากเข้าใกล้เราก็ไปแข็งท่านพูดอะไรขึ้นมาแล้วก็แข็งขึ้นมาแล้ว
ค่ะ
คือตัวตรงตัวเทนส์ตัวเกรงดังนั้นเนี่ยเราต้องไปด้วยโอเคเปิดหูเราเปิดตาเราเปิดทัศนคติที่เราอยากจะเชื่อมต่อทั้งจริงแม้เราจะไม่เห็นด้วยอันนี้ attitude ที่เชื้อเชิญ
อยากเชื่อมต่อเขาก่อน
ใช่ในattitude ที่เชื้อเชิญใช่แล้วทีนี้เนี่ยในมุมอีกมุมนึงก็คือเราหลบไม่ได้คืออันที่3คือ face
เ
ฟซในที่นี้ก็คือเราต้องเผชิญกับมันแต่เล็กๆนะต้องจำให้ว่าเล็กๆไม่ใช่แบบโพร่งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งนะเริ่มเล็กๆมีทัศนคติที่เชื้อเชิญอยากจะเชื่อมต่อแล้วก็เผชิญกับสิ่งที่เราอยากจะพูดจริง
ๆ
ค่อยๆที่จะคุยกับเรื่องนั้นแล้วก็เราต้องมีอันที่4ก็คือตัว E ใช่ไหมคะมัน S small A attitude ที่เชื้อเชิญมีเชื่อมต่อเฟซคือเผชิญกับเรื่องที่เราจะพูดE คือตัวที่4 E คือ empathy คือความเห็นใจความเห็นใจต่างจากความสงสารนะพี่จิ๊ก
หรอคะ
ต่างกันตรงที่ว่า empathy เนี่ยเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเรานั่งอย่างนั่งเท่ากัน
ค่ะ
เราพยายามที่จะฟังกันเห็นไห
ม
ถ้าสงสารมันก็โอ้เขาแย่เนาะเราอยู่ข้างบนแล้วเรามองลงมาเหมือนกับเราดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ empathy นี่คือเราพยายามที่จะดึงตัวเองมาพยายามที่จะเหมือนฝรั่งเขาชอบว่าเขาบอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับก็เคยแลกรองเท้าคนอื่นใส่ไหม
เคยค่ะ
เคยใช่ไหมคะถ้าหูผู้ชายมาใส่ส้นสูงผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่มาลองใส่เลยเขาก็จะไม่รู้ว่า
เราส่งตัว
อ
ย
่
างไ
รอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสุภาษิตที่ดีน
ะ
ดังนั้นเนี่ยคือเราลงมาที่จะพยายามแม้มันจะไม่ถนัดแต่เราพยายามที่จะลงเห็นใจที่จะฟัง
อ
ีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อให้เราเก็ตว่าเขารู้สึกยังไง
ใช่ก็คือการที่เราบางทีมันอาจจะไม่เก็ตแต่ว่าอย่างน้อยที่เราพยายามอ่ะเราพยายามที่จะเห็นจะพยายามที่จะเห็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าอันนี้สำคัญจริงๆนะพอๆกับคิดว่าคือตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ได้เลยนะ
อันที่
ห้าก็คือไทม์คือเวลาเราต้องมีเวลาที่เราจะมี meaningful conversation หรือว่า communication ต้องตั้งใจนะ
ก็คือมี
ต้องจัดเวลาในการคุย
เออไม่ใช่มัวแต่ก้มหน้าถ่ายเฟซไป
ใช่คือมันต้องตั้งใจเราจะเชื่อมต่อใครสักคนนึงเนี่ยถ้าถือโทรศัพท์อยู่ก้มอยู่แล้วคุยกับเขาอยากจะคุยกับเขาไหมอ่ะมันรู้สึกว่าเขาไม่อยากเชื่อมต่อกับเรา
เวลาเขาทำอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกแบบไม่ตั้งใจคุยอ
่
ะ
ใช่ใช่ต้องมีเวลาต้องตั้งใจแต่ว่าไม่ต้องเยอะก็ได้เอาเล็ก
ๆใช่ค่ะ
เอาเล็กๆแล้วก็มี attitude ที่เชื้อเชิญเชื่อมต่อตั้งใจที่จะเผชิญกับสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจในอีกฝั่งนึงแล้วก็มีเวลาแล้วก็ถามคำถามเกี่ยวกับคนนั้นเยอะ
ๆ
ในการที่จะเชื่อมต่อถ้าเราคือเราก็มีโอกาสพูดเรื่องราวแต่ว่าเนี่ยในมุมที่เราจะเชื่อมต่อใครได้เราต้องถามคำถามเขาเยอะๆนะ
นี่มันเหมือนกับมีแฟนเลยนะเนี่ย
ใช่ไหมคะก็ในสายสัมพันธ์ใดก็ตามมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าเวลาเราตกหลุมรักใครเราก็จะอยากรู้ข้อมูลของเขาฟังเสียงเขา
ใช่
อยากใช้เวลากับเขา
ใช่ใช่ใช่เราอยากจะเชื่อมต่อกับเขาถ้าเรารักเขาถ้าสมมติว่าเราชอบเขาอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ง่ายด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าสมมติมันไม่มี foundation หรือไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่มาก่อนตรงนี้อาจจะยากนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราลองพูดถึงสัมพันธ์ของพ่อกับลูกดังนั้นไม่ใช่แค่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะเรียนอะไรหรือยังไงแต่ว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสองโลกระหว่างโลกของพ่อและลูกของลูกซึ่งมันมีแกปอยู่แน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่ฟังท่านไม่พยายามเชื่อมต่อในมุมของท่านก็แน่นอนใครจะไปอยากฟังเราแล้วคือเราก็โมโหไปใหญ่เพราะท่านก็มีอำนาจท่านมีเงินท่านคือยังไงเราก็ยังต้องหมายถึงว่าเราก็ต้องพึ่งท่านใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราฟังมันอาจจะเปิดโลกของเราให้เราเชื่อมต่อกับท่านในมุมที่เราไม่รู้นะมันเป็นโอกาสเนี่ยดังนั้นเนี่ย small เริ่มเล็กๆ attitude ที่เราอยากจะเชื่อมต่อเชื้อเชิญ face ในสิ่งที่เราอยากจะคุยจริงๆมีความ empathy ความเห็นใจแล้วมีเวลาแล้วก็ถามคำถามท่านเยอะ
ๆ
มันก็อาจจะช่วยให้เราที่จะเชื่อมต่อกับท่านแล้วก็เราอ่ะมันจะไม่ใช่แค่ A หรือ B ที่คุยกันไม่ใช่แค่แพทย์หรือวิศวะมันอาจการเชื่อมต่อกันของคน2คนมันอาจจะนำพาไปสู่ C และ D หรือ E ซึ่งมันอาจจะดีกว่าและนำพาความเข้าใจมากกว่าแล้วมันก็อาจจะไม่มีคอนฟลิกต์
คือไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบแบบที่เราคิดไว้
ใช่อาจจะไม่ใช่แค่แพทย์หรือวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยต์ก็คือว่าเราจะสามารถที่จะคิดต่างแต่สายสัมพันธ์เราเชื่อมกันได้อย่างไร
ประโยคนี้สวยมากเลยค่ะ
สวยไหมคะ
คิดต่างแต่สายสัมพันธ์เราเชื่อมกัน
ใช่มันยังติดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็ไม่ได้เฮิร์ตเยอะมันไม่ได้มีความเจ็บปวดเยอะถ้าเรารู้สึกว่าเรายอมรับตรงนั้นได้เรายังสามารถที่จะเชื่อมกันได้อยู่เรายังรู้สึกว่าเราเป็นที่รักเรายังรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราเงี้ยมันก็แม้กระทั่งจะไม่ถูกใจแต่มันมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมอยู่มันก็อาจจะไม่เศร้าเหมือนในกรณีเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้บ่อย
ๆในทุกๆมิติ
ใช่ในทุกๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่จริงๆเขาให้เนี่ยเซฟตี้เนี่ยเขาให้เริ่มเล็ก
ๆเริ่มเล็ก
ก่อนใช่ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จีก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะ
ค่ะ
นี่มาเรียนรู้ไปกับพ่อกับ
ก็เพิ่งเรียนตรงนี้ไปปีที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ก่อนที่เราจะตอบสนองกับอะไรเราต้องเชื่อมต่อกับคนนั้นก่อน
ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วเราต้องพยายามที่จะเข้าใจ
ค
่
ะ
ถ้าเราไม่เชื่อมต่อเราจะไม่สามารถเข้าใจเขาได้นะ
ค
่
ะ
ดังนั้นเนี่ยในตรงเซฟตี้นี่มันทำให้เราเชื่อมกับคนที่เราคอมมูนิเคทหรือสื่อสารอยู่ได
้
ก่อนที่เราจะ ไปตอบสนองคือเป็นขั้นที่สาม
ทีนี้น้องๆที่คนไหนที่ฟังอยู่กำลังอยู่ม.4ยังมีเวลาเชื่อมต่อกับผู้ปกครอง
จริงๆก็ในทางกลับกันผู้ปกครองก็ใช้ตรงนี้ในการที่จะเชื่อมกับลูกเพราะว
่
าอย่างที่บอกว่าการสื่อสารมันต้องมีทั้งฝ่าย
ทั้งสอง
ฝั่งไม่งั้นมันก็ไม่สนุกเล่นปิงปองจะโยนไปฝั่งเดียวมันก็ไม่สนุก
ใช่ไ
หมคะดังนั้นเนี่ยมันต้องมีรับและส่งเน
ี
่ยไม่งั้นเราก็รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเกินไปที่เราทำอยู่ฝั่งเดียว
เห็นพี่หญิงบอกว่ามีหนังสือที่พูดถึงเรื่องการสื่อสารกันในบ้านใช่ไหมคะ
ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ปกครองก็มีหนังสือที่พี่หญิงชอบหนังสือแปลนะคะคนเขียนเขาเป็นนักจิตวิทยาเหมือนกันนะคะเขาชื่อมันมีแปลมาตั้ง30ภาษาแล้วนะคะที่ที่บ้านเราก็มีอเดลเฟเบอร์กับเอเลนมาสลิสมีแปลมี2เล่มก็คือพูดกับลูกอย่างไรให้เขาเชื่อฟังและไม่ต่อต้านฟังลูกพูดอย่างไรให้เขาไว้ใจและไม่ปิดบังเรา
อ
ะฮะพอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปคอนเซปต์เดียวกันนะคะพูดอย่างไรให้วัยรุ่นเปิดใจแล้วฟังแล้วก็ฟังอย่างไรให้วัยรุ่นพูดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเรา
คือทั้งสองเล่มนี้พูดถึงประเด็นเดียวคือการสื่อสารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นการสื่อสารแต่ว่ามันมากไปกว่านั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรการสะท้อนความรู้สึกเขาจะมีวิธีให้เราที่จะเนี่ย empathy เป็นสิ่งหนึ่งที่ไหนที่ผิงพูดว่ามันต้อง connect โดยใช้ empathy ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ปกครองสามารถสะท้อนความรู้สึกของลูกเป็นแล้วก็แทนที่จะไปเนี่ยเหมือนที่บอกว่าคอนเน็กกับเขาก่อนการสะท้อนความรู้สึกเป็นการที่เชื่
อม
ก่อนที่จะไปตอบสนองมันก็ทำให้ลดความขัดแย้งได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างหนังสือเล่มนี้นี่มีประเด็นอะไรที่พี่หญิงอยากจะนำเสนอหรือว่าชอบ
ก็ส่วนตัวแล้วชอบการ์ตูนอะนะคะ
อ
ย่างเช่นเนี่ยมีการ์ตูนแล้วก็มีตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เช
่
นเขาพูดใช่เข้าใจง่ายมากอย่างเช่นหน้านี้เปิดเล่นๆเนี่ยมาถึงการ์ตูนเขาบอกว่ามีทางเลือกอื่นนะที่ไม่ใช่แค่การลงโทษเด็กในการที่จะให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยเช่นเขาบอกว่าแทนที่จะพูดว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวพ่อกลับมาบ้านลูกจะต้องถูกทำโทษเนี่ยขู่ใช่ไหมคะ
ค
่ะทีนี้เนี่ยแทนที่จะอย่างนั้นเนี่ยก็ชี้ให้เด็กเห็นหนทางว่าเขาสามารถทำตัวเป็นประโยชน์ได้โดยการพูดว่าลูกจะช่วยแม่ได้เยอะเลยหากลูกจะช่วยแม่เลือกมะนาวลูกใหญ่ๆให้แม่สัก 2-3 ลูกเงี้ย
อ
ันนี้เขาไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมถ้าลูกก็เล่นนั่นเล่นนี่ไม่เชื่อฟังแม่แทนที่จะขู่ก็หาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้เขาได้ทำก็เป็นทางเลือกที่ว่าผู้ปกครองหลายท่านก็มีเทคนิคต่างๆกันไปอันนี้หนังสือนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เขาให้ผู้ปกครองได้เป็นทางเลือกอะไรเงี้ยบางทีเราคิดไม่ออกเราจะพูดยังไงเราก็พูดในสิ่งที่เราเคยได้ยินจริง
ใช่
มันส่งต่อ
แม่ก็ทำอย่างที่ยายทำกับ
ใช่แน่นอนดังนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเขาเรียกว่ามีลองอันใหม่มันก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านั้นไปกับยังลูกเราด้วย
ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์หน้าหนังสือไว้ให้นะคะ
ใช่ค่ะชอบมากเพราะเป็นการ์ตูนอ่านง่าย
ไปหาอ่านกันได้ซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ที่จริงแล้วประเด็นเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะคะมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเรื่องการเรียนหรือเลือกเรียนอะไรอย่างนี้มันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารกันในครอบครัวเน
า
ะ
มันสายสัมพันธ
์เป็นสายสัมพันธ
์ใช่ค่ะ
ดังนั้นมันไม่สามารถแก้เป๊ะเดียวได้มันต้องค่อยๆอย่างที่พี่หญิงบอกเมื่อกี้ว่าต้องเริ่มเล็กๆเนาะ
เริ่มเล็กๆ
แล้วก็พยายามนะคะที่จะใช้เวลาคุณภาพด้วย attitude ที่ดี
ใช่
ที่อยากจะคอนเนคกับเขา
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันมีสูตรตายตัวแต่ละครอบครัวก็มีสิ่งพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปแม้กระทั่งบุคลิกภาพของแต่ละคนประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยมันยากที่จะมีสูตรตายตัวว่าเราต้องทำอย่างนั้น1 2 3 4แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าที่มีสายสัมพันธ์และพระเจ้าก็ให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากด
ัง
นั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อมีสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกเรียนหรื
เลือกอาชีพเนี่ยแล้วก็พูดถึงการสื่อสารถ้าเรามีพื้นฐานสายสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะคุยง่ายขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่จะมาคุยตอนม.3 ม.6 หรือจบปริญญาตรี3ครั้งแค่นั้นใช่ไหมคะ
มันต้องค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ค่ะแล้วต้องเป็น2ฝั่งด้วยเด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ดังนั้นมันอาจคิดว่าน่าจะเริ่มจากผู้ใหญ่ก็น่าจะดีค่ะ
โอเคค่ะก็ขอบคุณพี่หญิงมากเลยใน EP นี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นต่อไปยังไงก็ติดตามฟังพอดแคสต์เอาไงดีชีวิตนะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการค้นพบตัวเองและเลือกอาชีพที่ใช่เลือกวิชาที่ชอบเนาะ EP นี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพระเจ้าเป็นพรนะคะ